Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει υπομονετικά ο δικηγόρος μας, ο ποινικολόγος μας, Τάσος Ρούμπος. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέκο.
Λοιπόν, Τάσο, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από έναν ακροατή, συγκεκριμένα τον κύριο Δημήτρη από το Φέντριγκάλι. Επομένως, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από αυτές τις ερωτήσεις, έτσι. Λοιπόν,
εντάξει.
Η πρώτη ερώτηση, ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, τι θα γίνει εάν με πιάσει η αστυνομία οδηγώντας χωρίς το Interlock. Είπαμε το Interlock, για να φρεσκάρουμε και τη μνήμη κάποιων ακροατών που δεν ξέρουν, είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται με τη μίζα του αυτοκινήτου μας και θα πρέπει να φυσήξουμε εκεί πέρα για να δει ότι δεν έχουμε αλκοόλ στην αναπνοή μας προκειμένου να πάρει μπρος το αυτοκίνητο και μάλιστα αυτό χτυπάει ανατακτά χρονικά διαστήματα όσο κινούμαστε με το όχημα. Έτσι, λοιπόν, για πες μου τι θα γίνει αν τον πιάσει η αστυνομία, εάν πιάσει κάποιον η αστυνομία οδηγώντας χωρίς το Interlock.
Το Interlock έχει δικό του νόμο. So, το penalty όταν οδηγάς χωρίς Interlock, μπορεί, αν είναι πολλές φορές που το έχεις κάνει, μπορεί και να σε δικάσουν και να σε φυλακίσουν.
Μάλιστα.
4 μήνες φυλακή, υπάρχει ο νόμος που λέει ότι το πρόστιμο είναι πάρα πολύ πάνω από 4.000 δολάρια και μπορείς και να έχεις 4 μήνες φυλακή.
Αλλά αυτό αν το έχεις κάνει πολλές φορές, έτσι. Αν το κάνεις μία φορά.
Μία φορά θα ξαναγυρίσεις στο δικαστήριο και θα κρατήσουν το Interlock. Τι γίνεται είναι ότι ο δικαστής θα πει, πες ότι έχεις 12 μήνες Interlock. Mm. Και μετά από 3 μήνες,
σε πιάνουν ότι δεν το χρησιμοποιείς.
Ότι δεν το χρησιμοποιείς ή είσαι σε αυτοκίνητο χωρίς Interlock. Ο δικαστής γενικά θα πει, σε πιάσανε μετά από 3 μήνες. Εγώ λέω ότι δεν οδήγαγες για 3 μήνες χωρίς το Interlock. Γιατί ο άνθρωπος πιο πολλές φορές λέει, είχα το Interlock ή έχει κάποια δικαιολογία ο άνθρωπος. Ποτέ δεν λέει κανένας οδήγαγα 3 μήνες και με πιάσανε τώρα. Και λέει, έτυχε τώρα που με πιάσανε, πρώτη φορά που δεν οδήγαγα. Και ο δικαστής πολλές φορές λέει, μου χρωστάς 3 μήνες.
Άρα θα του προσθέσεις τους 12 μήνες, άλλους 3 μήνες παραπάνω το
ακριβώς. Και για τη τιμωρία άλλους 6 μήνες. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο δικαστής. Mm. Αλλά υπάρχει penalty που έχεις κάνει breach to interlock device.
Πόσο είναι λοιπόν αυτό το πρόστιμο?
Up to $4,200.
Δηλαδή, αλλά όχι από την πρώτη φορά. Αυτό αν συνεχίζεις δηλαδή να διαπράττεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσεις να οδηγείς χωρίς το Interlock, μπορεί μέχρι $4,000 πρόστιμο.
Και 4 μήνες φυλακή.
Μάλιστα, ορίστε. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο μπορεί η γυναίκα του να οδηγήσει το αυτοκίνητο με το Interlock.
Αυτό είναι, μπορεί να οδηγήσει η γυναίκα με το Interlock, αλλά αν η γυναίκα έχει alcohol πει και το Interlock πει ότι κάνει register ότι αυτή έχει alcohol, θα έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε να μην αφήσεις άλλον να οδηγάει το αυτοκίνητο με το Interlock, γιατί μετά πώς θα το δικαιολογήσεις. Ναι. Θα πρέπει να αποδείξεις εσύ έχεις την υποχρέωση να αποδείξεις ότι οδήγαγε η γυναίκα σου.
Αν αυτό το άτομο όμως έχει μηδέν αλκοόλ, δεν έχει πιει καθόλου.
Δεν έχεις πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα.
Δεν έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, και εκεί υπάρχει δυσκολία, γιατί πολλοί λένε αυτό, λένε το οδήγαγα εγώ. Τώρα τα Interlock στα καινούρια.
Έχουν και κάμερα, μου είπες, τα καινούρια.
Έχει κάμερα.
Επομένως, αυτά τα καινούρια, αν έχουν κάμερα, δεν μπορεί να το οδηγήσει κανονικά η γυναίκα του ή μπορεί.
Αυτοκίνητο.
Ναι. Δηλαδή, με αυτά τα καινούρια, τα Interlock, που έχουν κάμερα, μπορεί η γυναίκα του να το οδηγήσει.
Μπορεί να το οδηγήσει, αλλά το πρόβλημα είναι με το Interlock. Όταν έχεις το Interlock, ο οδηγός αυτός πρέπει να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο δύο φορές το μήνα, minimum.
Α, οκ.
Δεν επιτρέπεται να μην το οδηγήσει για 6 μήνες. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αφήνει τη γυναίκα να το οδηγάει.
Κατάλαβα.
Και μετά, αυτό είναι το πρόβλημα. Το Interlock είναι σε αυτόν το αυτοκίνητο.
Ναι. Το χρεώνεται αυτός, είναι στο δικό του αυτοκίνητο.
Ναι. Είναι δύσκολο αυτό, γιατί σήμερα πολλές οικογένειες έχουν 4 αυτοκίνητα στην οικογένεια. Αλλά υπάρχουν ανθρώποι που έχουν ένα αυτοκίνητο μεταξύ τους και υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Αλλά το Interlock είναι να αποδείξεις εσύ ότι είσαι άνθρωπος που μπορείς να οδηγήσεις, να μην πίνεις.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι τα απαντήσαμε τα ερωτήματά σας, κύριε Δημήτρη. Πάμε τώρα στις άλλες ερωτήσεις. Τι γίνεται, Τάσο, όταν κάποιος πάρει μία κλίση για υπερβολική ταχύτητα, speeding, έτσι, που πιστεύει ότι είναι άδικη, έτσι. Τι κάνει, πάει στο δικαστήριο και αν ναι, θα πρέπει να προσλάβει δικηγόρο. Αξίζει λοιπόν με λίγα λόγια τον κόπο να πας στο δικαστήριο για μία κλίση που πιστεύεις ότι είναι άδικη.
Δυστυχώς, όταν πας στο δικαστήριο για να κάνεις contest, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο δικαστής, όταν είσαι χωρίς δικηγόρος, θα προσπαθήσει να σε βοηθήσει όσο μπορεί, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να το ξεπεράσει. Δεν είναι δουλειά της ή δουλειά του να είναι ο δικηγόρος σου. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί η αστυνομία, ο prosecutor, η δουλειά του είναι να κάνει prosecute και το κάνει πάρα πολύ δύσκολα. Για να το ξεφύγεις αυτό το πράγμα, πρέπει να έχεις evidence, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Αυτό το evidence, τις πιο πολλές φορές, αν υπάρχει, όταν πρώτο πας στο δικαστήριο, θα ρωτήσει η αστυνομία, θέλεις να κάνεις play guilty ή not guilty. Εσύ θα πεις not guilty, θα πει η αστυνομία, γιατί λες not guilty. Μετά η υπόθεση πάει σε summary case conference. Το summary case conference είσαι εσύ με την αστυνομία και θα κάνετε discuss για να δεις τι είναι το evidence και αν υπάρχει δίκιο. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, αν αποδείξεις στην αστυνομία ότι δεν οδήγαγες εσύ ή έχεις evidence πέσα από το dash cam ότι τη περίπτωση αυτή που πέρασε στο camera, το dash cam γράφει 60 χιλιόμετρα την ώρα, η camera έγραφε 65, πάει να πει ή η δικιά σου η camera ή η δικιά τους έχει πρόβλημα, τότε η αστυνομία γενικά θα πει θα το αφήσουμε αυτό να περάσει και το κάνουν dismiss το charge, γιατί έχεις evidence. Αν δεν έχεις evidence, η αστυνομία θα πει θα κάνουμε contest. Μετά θα πάει η υπόθεση σε άλλη, στο δικαστήριο θα πας άλλη μετά από 1, 2, 3 μήνες και τότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να κάνεις το contest. Αν δεν είσαι σωστά προετοιμασμένος, μπορεί το δικαστήριο να κάνει ώρα να πληρώσεις τα costs.
Ναι, να πληρώσεις και τα νομικά έξοδα. Να πληρώσεις και τα νομικά έξοδα. Τα οποία πόσο δηλαδή μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό που μπορεί να πληρώσεις εσύ?
Δεν είναι μεγάλα τα court costs.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς η αστυνομία...
Μπορεί να φτάσει 300-400 δολάρια όμως.
Μπορεί, αλλά μπορεί να φτάσει και πιο πολύ. Γιατί καμιά φορά η αστυνομία μπορεί να έχει βάλει private practitioner για να κάνει prosecute το case, να έχει βάλει και barrister που το πληρώνει το κράτος. Άρα, ο μπέραστας μπορεί να είναι 1.500 ή 2.000 την ημέρα, δεν ξέρεις.
Άρα να πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος. Και μάλιστα γίνεται. Κουρεμένος γουλί.
Γίνεται.
Ναι.
Δυστυχώς γίνεται. Αλλά είναι σπάνια για να το κάνεις bait.
Ναι, δηλαδή ναι, πρέπει. Θα σε ρωτήσω τώρα και για την υπερασπιστική γραμμή. Γιατί, αλλά πριν από αυτό, αλήθεια... Ποιο είναι το κόστος τώρα για να πας, ξέρω εγώ, να κάνεις contest μία κλίση υπερβολικής ταχύτητας. Με μία τέτοια περίπτωση, σαν και αυτό που είπες, με το dash cam και λοιπά. Για να πάρεις ένα δικηγόρο, πόσο δηλαδή αυτό θα σου πάει? Γιατί δηλαδή δεν ξέρω και κατά πόσο αξίζει τον κόπο δηλαδή να δώσεις ένα σκασμό λεφτά.
Ναι, τυχαίνει ποιος θα πάει στο δικαστήριο να είναι ο αντιπρόσωπός σου.
Ναι.
Αν υπάρχουν barristers που θα πάρουν 2.000 ή 2.500 την ημέρα, υπάρχουν άλλοι που παίρνουν 10. Τυχαίνει πόσο κρατάει η τσέπη σου και τι θέλεις.
Και δεν υπάρχει γκαραντία εκεί πέρα. Δεν είναι όπως αυτοί οι δικηγόροι που λένε no win, no pay. Έτσι, εκεί πέρα πληρώνεις κανονικά. Ναι, ναι.
Όχι για αυτά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, απλώς το λέω για κάποιους ακροατές. Κατάλαβες, για να ξέρουν.
Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο και λένε εγώ θέλω το τάδε το μπάρεστα και αυτός ο μπάρεστας είναι 6.000 την ημέρα και λες δεν σε συμφέρει να το κάνεις, εγώ θέλω αυτό, ναι. Και μετά πολλές φορές είναι και λίγο ντροπαλό να πας στο δικαστήριο με τέτοιο μπάρεστα για μικρή υπόθεση, γιατί σου λέει και ο δικαστής
είναι λίγο ντροπή, δεν είναι
σωστό. Γι' αυτό τις πολλές φορές λες στο πελάτη δεν σε συμφέρει να το κάνεις και τεστ. Αλλά καμιά φορά είναι φανερό. Εγώ είχα μια γυναίκα στο Τζελόν και είπαν ότι το αυτοκίνητό της το κάνανε clock λέει 180 χιλιόμετρα την ώρα. Η γυναίκα αυτή είχε ψυχολογικά προβλήματα. Το αυτοκίνητό της ήταν πάρα πολύ παλιό. Είχε χαλάσει. Είχε βάλει με το gaffer type, είχε κολλήσει το μπάμπα της. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το αυτοκίνητο να κάνει αυτή τη ταχύτητα. Και η αστυνομία, όπως είπε ότι όπως την είδε, δεν ήταν σωστό. Και το λογαριάσαμε και είπαμε από εκεί μέχρι εκεί για να πάει αυτό το αυτοκίνητο να φτάσει αυτή τη ταχύτητα, δεν υπήρχε αρκετός δρόμος να φτάσει. Και μετά έπρεπε να σταματήσει να πάει στο σπίτι της. Αυτό το κάναμε contest. Και την πρώτη φορά ο δικαστής είπε... δεν έχεις εσύ φέρει expert witness να σου πει, ξέρεις, από εκεί μέχρι και αυτό το αυτοκίνητο.
Εσύ δεν είχες φέρει expert witness, σου είπε.
Ναι, γιατί δεν είχαμε φέρει μηχανικό engineer να πει ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορεί να φτάσει αυτή τη ταχύτητα. Γιατί αυτή η γυναίκα δεν είχε τα λεφτά να πληρώσει κάποιον να μας δώσει αυτό το expert evidence. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε. Το κάναμε appeal, πήγαμε στο county court και στο county court ο δικαστής όταν το είδε, το είδε και λέει αυτό δεν είναι σωστό. Αφού το βλέπεις, είναι φανερό ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει αυτή τη ταχύτητα.
Δεν
γίνεται. Και κερδίσαμε. Αλλά πρέπει να έχεις κάποια βοήθεια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Πάντως έχω ακούσει και περίπτωση και μετά θα πάμε και στο calibration. Έχω ακούσει και περίπτωση κάποιος, γιατί είπες ότι η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι την πιάσανε με το ραντάρ στα 180.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρω κάποια περίπτωση, κάποιο φίλο, τον οποίον το σταμάτησε η αστυνομία, λέει σε πιάσαμε με τόση ταχύτητα. Αποκλείεται, του λέει, να με πιάσεις με τόση ταχύτητα. Αποκλείεται, λέει, φέρε μου εδώ το ραντάρ να το δω. Τέλος πάντων, κουβέντα στην κουβέντα, δεν του φέρε το ραντάρ, τον άφησε να φύγει. Έτσι. Λοιπόν, καλά ήταν, βέβαια και εκείνος είναι μάγκας, έτσι, αλλά ήξερε δηλαδή ότι αυτό που του είπε ο αστυνομικός ήταν εξωπραγματικό. Ο αστυνομικός απλώς τον είδε έτσι να τρέχει πολύ, αλλά δεν είχαν υπολογίσει την ταχύτητά του, έτσι απλώς πέταξε ένα νούμερο. Λοιπόν, ναι, τώρα για πες μου πόσο είναι αποτελεσματική αυτή η υπερασπιστική γραμμή για την ανακρίβεια των καμερών, δηλαδή αυτό που λέγεται στα αγγλικά το calibration.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η ερώτηση, γιατί όταν το κάνει calibrate, μετά όταν είναι έξω ο αέρας, το φως, όλα τα πειράζουμε. Αλλά πόσο το πειράζει, είναι ακριβώς όπως ήταν όταν το κάνει calibrate, όχι. Αλλά είναι λίγο πολύ... εκεί που πρέπει να είναι. Αλλά να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στο Westgate Bridge, στη Μελβούνη, τα κάμερες εκεί πέρα δεν δουλεύουν όλη την ώρα, γιατί έχει πολύ αέρα. Και πολλές φορές δεν είναι σωστό. Και το ξέρουν, γιατί ξέρουν ότι όταν φτάσει σε ένα σημείο αέρας, δεν μπορεί να κάνει το camera operate σωστά. Και πολλές φορές το βλέπεις, the camera's not operating, ή τα cameras είναι operating. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά για τον απλό άνθρωπο, 90%
δουλεύει. Δεν θα δικαιωθεί. Μάλιστα.
Δουλεύει. Λοιπόν. Υπάρχουν δικηγόροι
που ειδικεύονται σε αυτό το πράγμα. Ναι.
Αλλά χρειώνουν πάρα πολλά λεφτά για να έχουν expert evidence και οι πιο πολλοί δεν κερδάνε. Είναι δύσκολο.
Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιες οι υποχρεώσεις τους?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα σου πω γιατί. Γιατί για να πάρουν την άδεια πίσω, λίγο πολύ μόνο να βλέπουν. Τους εκεί πέρα κάνουν το medical exam και λέει ο γιατρός ότι ο κύριος ή η κυρία είναι εντάξει να οδηγάει και μετά πάνε και κάνεις το eye test και μετά σου δίνει την άδεια. Η αλήθεια είναι ότι η υποχρέωση υπάρχει σε σένα, γιατί εσύ λες όταν έχεις την άδεια εγώ είμαι capable να οδηγάω. Κάποιος που είναι ηλικιωμένος και δεν έχει προβλήματα, medical προβλήματα και το ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εντάξει, τον επιτρέπει να οδηγάνε, αλλά αν τρακαρίσει ή αν χτυπήσει κάποιον, θα πάει φυλακή. Και μετά όταν πας φυλακή θα πει η αστυνομία, δεν μου λες, ήξερες ότι είχε ζάχαρο, ήξερες ότι καμιά φορά με το ζάχαρο λιποθυμάς. Ναι, το έχεις ξανακάνει, ναι, γιατί οδήγαγες, γιατί νόμιζα ήμουν καλά και λιποθύμησες και σκότωσες κάποιον. Κατάλαβες, εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί αν υπάρχει history, ότι εσύ ξέρεις ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να προφυλαχτείς να μην είσαι σε αυτό το position. Είναι δύσκολο με τους γέρους. Δυστυχώς, δεν τους κάνουν τεστ όπως έπρεπε να τους κάνουν τεστ και πολλοί παίρνουν την άδεια. Και μετά υπάρχει το ατύχημα και λένε αφού μου δώσανε την άδεια το περασμένο μήνα. Αλλά αφού δεν μπορείς να οδηγήσεις. Το άλλο που γίνεται σου λέει μπορώ να οδηγήσω να πηγαίνω στο γιατρό ή να πηγαίνω στη μαρκέτα.
Ναι.
Και μετά ο καημένος άνθρωπος θέλει να πάει στη θάλασσα και είναι 45 λεπτά το οδήγημα και πάει στη θάλασσα κάθετο στον ήλιο. Μετά πάει να γυρίσει και έχει κουραστεί και τρακαράει.
Κοίταξε, και ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Βέβαια, όταν τους παίρνεις και την άδεια, δηλαδή, ξέρεις, αισθάνονται που αισθάνονται απομονωμένοι λόγω ηλικίας. Εκεί είναι που τους αποτελειώνεις. Αλλά βέβαια καταλαβαίνω, αν κάποιος δεν είναι και σε θέση να οδηγήσει και είναι επικίνδυνος, γιατί μπορεί να βρεθεί στη φυλακή. Μου έλεγε κιόλας και ο συνάδελφος ο Χρήστος εδώ πέρα στον Μπαλαράτ το ατύχημα που είχε γίνει στο pub, στην pub που είχε πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω και είχε σκοτώσει πόσους είχε σκοτώσει. Ήταν λόγω προβλήματος υγείας που έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο.
Και αυτό είναι στο δικαστήριο τώρα. Εκείνη είναι η περίπτωση γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε ζάχαρο.
Ναι.
Και τώρα λένε, δεν ήξερε. Τώρα η αστυνομία θα βρει, ήξερε ή δεν ήξερε. Θα κάνουν check τα fine records, θα κάνουν check τους γειτόνους, τους γιατρούς. Αν αυτός ο άνθρωπος είχε λιποθυμήσει ή κάτι πρόβλημα είχε με το ζάχαρο που δεν μπορούσε να κάνει operate το αυτοκίνητο σωστά και safely, θα πάει φυλακή.
Yeah.
Αυτό είναι το πρόβλημα και οι γέροι άνθρωποι δεν ακούνε.
Είναι και μερικοί που είναι, είναι ξεροκέφαλοι πέραν.
Και οι Έλληνες είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολοι. Έχουμε δικοί μας που λένε, για περίμενε, εγώ οδηγάω 60 χρόνια.
Ναι, ναι,
δεν τώρα έχω ποτέ accident party. Ναι. Γιατί τώρα με κάνεις αυτό το πρόβλημα και λες, Δεν το κάνουμε γιατί θέλω να
σε τιμωρήσω. Ναι.
Θέλω να σε προσέξω, γιατί η αλήθεια είναι αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Αν χτυπήσεις κάποιον και πεθάνει αυτός ο άνθρωπος ή ένα παιδί στο δρόμο, τώρα στα γεράματα θα περάσεις τέτοιο τρόμα. Είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει να τους φυλάξουμε τους ανθρώπους από αυτά τα προβλήματα, γιατί γίνεται αυτό. Αν το ξεφύγεις, εντάξει, αλλά αν το πάθεις, είναι μεγάλος δράμας.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος μου. Τώρα θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, είχα και μία ερώτηση για το τι γίνεται όταν κάποιος αρνηθεί να υποβληθεί σε αλκοτέστ, σε τεστ για χρήση ναρκωτικών. Την άλλη εβδομάδα μπορώ να σε ρωτήσω αυτό και θα δούμε και ποιο άλλο θέμα μπορούμε να... Έχουμε περιθώριο, πιστεύεις, να κάνουμε και τρίτη εκπομπή για τα τροχαία. Για τις τροχές
παραβάσεις. Ναι, γιατί είναι πολλά. Το drug driving,
Okay.
Drunk driving, υπάρχουν πολλά.
Okay.
Υπάρχουν πολλά
λοιπόν,
να συζητήσουμε.
Επομένως, συζητάμε λοιπόν και την άλλη εβδομάδα πάλι για τροχέα, για τροχές παραβάσεις. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.